Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Real Estate Investing Through Tax Liens and Deeds ni Phil C. Senior ay isang maikling panimulang aklat sa real estate investing na nakatuon sa mga tax lien certificate at tax deed sale. Inilalalahad nito ang mga paraang ginagamit ng mga lokal na pamahalaan kapag may hindi na bayarang buwis sa ari-arian, at kung paano maaring makilahok ang pribadong mamumuhunan sa proseso. Ang pangunahing layunin ng libro ay ipakilala ang tax liens at deeds bilang alternatibo sa karaniwang pagbili, pagpapaupa, at pangmatagalang paghawak ng bahay o lupa. Binibigyang diin ng may akda ang posibilidad na magsimula sa maliit na puhunan at ang pagkakataong kumita mula sa interes, pagtubos ng may-ari, o muling pagbenta ng sertipiko. Gayunman, ang aklat ay dapat basahin bilang basic na pagpapakilala, hindi bilang kapalit ng masusing pagsusuri sa batas at patakaran ng bawat lugar. Magkaiba ang proseso, interes, panahon ng pagtubos, at panganib sa bawat estado, county, o munisipalidad. Kaya ang pakinabang nito ay nasa pag-unawa sa pangunahing ideya bago gumawa ng tunay na transaksyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkakaiba ng tax lien certificate at tax deed sale. Ang pinakamahalagang pundasyon ng libro ay ang pagkilala na hindi pareho ang tax lien at tax deed. Sa tax lien certificate, karaniwang binabayaran ng investor ang delinkwenteng buwis para sa pampublikong otoridad. Kapalit nito, tumatanggap siya ng karapatang maningil ng halaga, kasama ang interes o mga kaugnay na singil. Kung tutubusin ng may-ari ang ari-arian, hindi ito automatikong katumbas ng pagmamay-ari ng bahay o lupa. Sa tax deed sale naman, ang pagbebenta ay mas direktang nakaugnay sa ari-arian mismo. Bagaman ang eksaktong karapatang natatanggap ng mamimili ay depende pa rin sa lokal na batas at proseso. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil magkaiba ang inaasahang daloy ng kita at uri ng panganib. Ang lien investor ay kadalasang umaasa sa pagtubos at interes. Ang deed buyer ay dapat maging handa sa posibilidad na ang magiging resulta ay pagkuha ng isang ari-ariang may kondisyon, obligasyon, o problemang kailangang ayusin. Ipinoposisyon ni Senior ang parehong paraan bilang alternatibo sa tradisyonal na buy and hold. Ngunit sa praktika, hindi sapat ang pagtingin sa ipinapakitang interes o murang presyo. Kailangang malaman kung lien ba o deed ang ibinebenta, ano ang matatanggap pagkapanalo sa auction at ano ang mga susunod na hakbang bago maglabas ng pera. Ikalawa, pamumuhunan sa koleksyon ng buwis, hindi simpleng pagbili ng murang bahay. Ipinapaliwanag ng libro ang tax lien at deed investing bilang pakikilahok sa sistemang pangongolekta ng buwis ng pamahalaan. Kapag hindi nakabayad ang may-ari ng property tax, kailangan pa rin makalikom ang lokal na pamahalaan upang pondohan ang mga serbisyong pampubliko. Sa ilang lugar, inililipat nito ang karapatang maningil o ang interes sa ari-arian sa pamamagitan ng tax sale. Dito nagmumula ang ideya ng pag-invest kasama ng proseso ng gobyerno na binabanggit ng aklat. Mahalaga ang pananaw na ito dahil inilalayo nito ang paksa sa karaniwang larawan ng real estate investing. Hindi agad bahay na paupahan ang binibili ng investor. Sa lien and arrangement, madalas ay isang claim na nakaugnay sa hindi na bayarang buwis ang binibili. Kung magbabayad ang may-ari sa loob ng redemption period, maaring matanggap ng investor ang pangunahing halaga at ang itinakdang balik. Kung hindi, may mga legal na hakbang na maaring kailanganin bago magkaroon ng ibang karapatan sa property. Sa makatuwid, ang tila passive na kita ay may aktibong bahagi rin tulad ng pag-monitor sa petsa, pag-intindi sa abiso at pagsunod sa mga tuntunin. Ang paglalagay ng pera sa tax sale ay hindi garantiya ng agarang cheque o automatikong ari-arian. Nakadepende ang resulta sa pagbabayad ng may-ari, sa batas at sa kalidad ng pagsusuri ng investor. Ikatlo, maliit na panimulang puhunan. Ngunit hindi maliit ang pangangailangan sa due diligence, isa sa malinaw na mensahe ng aklat ay hindi laging kailangan ng malaking kapital upang makapasok sa tax liens o tax deeds. Binabanggit sa paglalarawan ng libro na may mga investor na nagsisimula sa halagang humigit kumulang 50 hanggang 100 dolyar, depende sa available na tax sale at sa halaga ng buwis. Mahalaga ito para sa mga baguhan na hindi kayang bumili agad ng buong investment property. Ngunit ang mababang minimum ay hindi dapat ipagkamali sa mababang panganib. Ang isang murang certificate o deed ay maaring nakatali sa ari-ariang mahirap puntahan. Walang malinaw na access, mababa ang tunay na halaga, o may ibang legal na claim na kailangang suriin. Maari ring mas mataas ang kabuuang gastos kaysa sa unang bid dahil sa administrative fees, recording, legal na proseso, pagpapanatili o paglilinis ng title. Kaya ang praktikal na aral ay paghiwalayin ang halaga ng panimulang bid sa kabuuang kapital na maaaring kailanganin. Bago sumali sa auction, dapat suriin ang lokasyon, paglalarawan ng parcel, tinatayang halaga, kondisyon kung masusuri at mga patakaran sa senior liens o iba pang obligasyon. Ang maliit na puhunan ay nagbibigay ng access, hindi nito inaalis ang pangangailangan sa disiplina. Sa ganitong larangan, ang maingat na pagsaliksik ang nagtatakda kung ang mababang entry amount ay pagkakataon o bitag. Ika-apat, kita mula sa pagtubos interest at posibleng pagbenta ng certificate, iniugnay ng libro ang tax-liya investing sa pagkakaroon ng cash flow mula sa pagbabayad ng may-ari sa atraso niyang buwis. Kapag tinubos ng may-ari ang tax-liya ayon sa mga patakaran ng lugar, maaaring bumalik sa investor ang inilabas na halaga kasama ang interest o penalty na pinapayagan ng batas. Ito ang mekanismong dahilan kung bakit madalas ihambing ang lien certificate sa isang income-producing claim sa halip na sa direktang pagmamay-ari ng real estate. Binabanggit din ng aklat ang posibilidad na maibenta ang tax lien certificates sa ibang mamimili para kumita. Gayunman, ang posibilidad na ito ay hindi nangangahulugang laging may madaling market para sa bawat certificate. Ang magiging halaga nito sa susunod na buyer ay nakasalalay sa kalidad ng property, nalalabing panahon ng pagtubos, dokumentasyon, at panganib ng claim. Ang mahalagang pagsusuri ay hindi lamang kung mataas ang nakasaad na interest rate. Kailangang itanong kung gaano kalamang natutubusin ang lien, gaano katagal maaring maitali ang pera, at ano ang mangyayari kung hindi ito tubusin. Ang ilang rate na ipinapakita sa marketing ng ganitong uri ng investment ay maaari ring magkaiba ayon sa jurisdiksyon at hindi kumakatawan sa tiyak na aktual na kita. Kaya ang mas makatwirang layunin ng baguhan ay unawain ang cash flow sequence mula auction hanggang redemption o susunod na legal na hakbang bago magtaya batay sa porsyento lamang. Panghuli, ang pangakong passive income ay may legal, lokal at operasyonal na limitasyon. Ipinoposisyon ni Senior ang tax liens at deeds bilang paraan upang mabawasan ang ilan sa stress na iniugnay sa tradisyonal na real estate gaya ng paghahanap ng tenant, pagkukumpuni at araw-araw na pamamahala ng rental. Makatuwiran ang paghahambing sa isang limitadong diwa, lalo na sa tax lien certificate na maaring walang direktang pakikitungo ang investor sa nangungupahan o sa operasyon ng isang gusali. Ngunit mahalagang ituring na relative, hindi absolute, ang salitang passive. Kailangan pa rin pag-aralan ang listahan ng auction, magparehistro, maglaan ng pondo, magtala ng deadline at subaybayan ang redemption period. Kung maging mas komplikado ang kaso, maaaring kailanganin ang legal na payo at karagdagang gastos. Hindi rin pare-pareho ang mga patakaran sa lahat ng lugar. May mga jurisdiksyong lien ang pangunahing sistema at may mga deed sale naman. Nagkakaiba rin ang paraan ng bidding, panahon ng pagtubos, mga kinakailangang notice at epekto ng ibang liens. Dahil dito, ang pangakong pagbawas ng panganib ay dapat suriin laban sa tiyak na asset at lokal na batas, hindi tanggapin bilang pangkalahatang garantiya. Ang pinakaangkop na gamit ng libro ay bilang unang mapa ng larangan. Para sa tunay na aplikasyon, kailangan ang opisyal na impormasyon mula sa county o munisipalidad. Malinaw na investment limit at pag-iwas sa pagbid sa property na hindi pa nasusuri bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang real estate investing through tax liens and deeds para sa ganap na baguhan na nais malaman kung may ibang landas sa real estate bukod sa pagbili ng bahay, pagpapaupa at paghihintay ng pagtaas ng presyo. Maari rin itong maging mabilis na orientation para sa taong nakarinig na tungkol sa tax sale auctions, ngunit hindi pa malinaw kung bakit may tax lien certificate, ano ang tax deed, at saan maaaring magmula ang return. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagpapakita na ang property tax delinquency ay lumilikha ng isang hiwalay na investment process, kung saan ang investor ay maaaring kumita sa redemption, interest, o sa ilang sitwasyon, sa karapatang kaugnay ng property. Hindi ito angkop na tanging sanggunian ng seryosong investor. Ang mga mambabasa ay dapat maghanap ng mas detalyadong lokal na gabay, sumangguni sa opisyal na tax sale rules, at kung kailangan, humingi ng legal o title advice bago magbid. Ang naiibang katangian ng aklat kumpara sa mas malalaking technical manuals ay ang direkta nitong pagtuon sa mababang hadlang sa pagpasok at sa alternatibong passive income na ipinapangako ng tax liens at deeds. Hindi nito ipinapakita ang buy and hold bilang iisang sagot sa real estate. Sa alip, inililipat nito ang pansin sa pagbili ng tax-related claims o interests. Gayunman, dahil maikli at panimula ang pagtalakay batay sa available na impormasyon, mas magiging kapaki-pakinabang ito kung babasahin ng may pag-iingat sa mga pangako ng mataas na return at mababang panganib. Ang tunay na halaga ng libro ay nasa pagbuo ng tamang mga tanong bago mag-invest, hindi sa pagbibigay ng automatikong formula para kumita. Kung gusto mong sumuporta, feel C. Senior, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.